17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
U Los Angeles je da živi otišao pre 35 godina. Nije mu se svidao na prvi pogled, niti mu je postao drag i lep kao Chicago ili San Francisco. Ipak klima, palme i zalasci sunca su najlepši baš u LA-u, kaže Zoran Aleksić, pilot. Živeti i umreti u LA-u, baš kao u filmu, izazov je mnogih. Vidjet ćemo da li je i njegov.
I'm getting sentimental. Shouldn't be watching all those phones don't crash. The time is running fast. I want my heart to have a little rest. And I'm trying hard to face that you're not mine anymore. And all your loving now is through that door that's closed like eyes that will not cry no more. 'Cause now the tide is turning. I know it's up to me. My heart's forever burning. Will burn, but not for you. Sad and lonely, you think you land to burn our photographs. Now what you think of me is made of all the things you couldn't see. And you're trying hard to face that you're not mine anymore. And all your loving snugging at my door. Like eyes that will not cry no more. 'Cause now the tide is turning. You know it's up to you. My heart's forever burning. Will burn, but not for you. Thank you.
Danas sa nama u Dionisu Zoran Aleksić Pilot. U nastavku ću ga zvati samo Pilot, zato što ga tako ljudi znaju. Zdravo, Zorane.
Poštovanje.
Dakle, Zoran živi već 35 godina u Los Angelesu. Bar dva puta godišnje u poslednje vreme dolaziš u Srbiju, ili tako?
Jeste, u zadnje vreme nekako povezujem to.
Kakav ti je srpski? Jesi zaboravio malo bar?
Pa ja mislim da nikad nije bio dobar ni kad sam otišao, a sad između engleskog i srpskog šta god je ispalo, definitivno pričam u nekoj kontri. Znači, sastavljanje rečenica i ne znam, ni ja sam. Više i ne razmišljam uopšte šta izađe i izađe. Nekad se, boga mi, zatvorim u poštapalice, pa ne mogu da verem da sam poludeo šta se dešava, ali... bio sam ja još gori. U početku sam baš dugo samo bio prisutan sa engleskim i u komuni, da kažem, američkoj, i nisam im nešto puno ni pričao srpski. Onda sam zapevao. Onda dobiješ taj čuveno neko pevanje i izvlačenje reči. Tu je bila opšta sprnja kad sam prvi put došao od strane drugova. Nisu mogli da veruju, a opet ja sam se prihvatio toga, tako da posle mi nekako malo sujeta i proradila, pa sam pokušao da se korigujem, da pazim kako to izgleda.
Kako ti deca govore srpski?
Kao Mađarice, ono čuveno. Simpatično, smešno, trude se, nemaju problem da pričaju, ali ono, ako mogu, kao i svi druga, kao i svako rasejanje, ako treba nešto da se uradi, ako je lakše, onda je sve to na engleskom.
Da. Kažeš da ti se nije svidao Los Angeles na prvi pogled, zašto?
Pa to je ono kada imaš preterano očekivanje, kada dođeš u neku situaciju da ćeš ne znam šta videti, a u suštini to je samo neki drugi svet iz neke druge perspektive. I kada sebe zatekneš u tom ambijentu, ti shvataš da nisi iz te perspektive, da si to možda nekako drugačije gledao, i to je neka meni opšta selendra bila i ostala. I ja koji sam navikao ono da cokulam po asfaltu i da slušam tu energiju ovog grada od kom sam na neki način i odrastao, nisam našao tamo nikada steko. Uvijek sam imao neko traženje i bežanje, međutim čak ni New York nije to ponudio, ni drugi gradovi nisu ponudili ono što evropski gradovi imaju. Tako da, ipak je to neki drugi kontinent, drugi svet.
Kažeš Los Angeles selendar, u kom smislu misliš?
Pa, veliki šorovi, što ja znam, veliki putevi, sve to, ono što se kaže, od ćoška do ćoška, treba ti auto. Znači, nigde ne možeš da ideš bez kola. I te distance kao da su pogubile neki osjećaj, a gde je centar. Ja, moj prijatelj mi je rekao, kaže, jeli, kad ja dođem tamo, a gde da vas ja nađem, gde se vi to skupljate? I to skupljenje, što se tiče Los Angelesa, je dosta teško. Znači, direktno se vezuje eventualno za ispoštavanje i neke slave ili nekog rođendana, i svede se da je to u stvari socijalni život nas koji, eto, pripadamo nekim drugim kulturama.
Reci mi, da li znaš koliko Srba živi u Los
Angelesu? To niko ne zna.
Mogu ja da ti kažem?
Ajde.
Malo sam se pripremala za...
Pa ne znam da li imaš pravu informaciju.
Pa ja sam pročitala da u Los Angelesu sa okolinom, šta god to značilo, ima oko 50.000 Srba. Sa koliko njih se ti družiš od tih 50.000?
Pa sa jako malo, ali znam ih dosta, ali opet 50.000... Ljudi se tamo na razne načine, kako da kažem, deklarišu. Da li su američki Srbi, srboamerikanci, onda Jugosloveni, onda, ne znam, nija mešani brakovi kako bi došli u tu neku situaciju. Tako da taj broj nikada nije mogao da bude uspostavljen. Iako ima pet, da kažemo, već dosta onako starih crkava gde se ljudi skupljaju, gde vidiš razne generacije iz koje kakih vekova, gde je naša crkva Sveti Sava, mislim, i najstarija crkva u Los Angelesu. Da je prva crkva izgrađena. Tako da ta tradicija i to gubljenje i neka asimilacija neminovna, teško da može da taj pravi broj. Veliki onako udarac je bio 90. godina kada su došli ljudi koji su čak meni bili malo bliže nego sve ono što sam ja zatekao kada sam došao 84. kada me jedan drug rekao ti ne znaš gde si došao iz tog razloga, zato što je to jako neka staro rasijanje koje datira sa nekim akcentima i govorima koji verujem da i ovde danas teško mogu da se nađu, ali su bili lepo nasleđivani u toj nekoj tradiciji koju su ljudi ipak uvek stalno održavali.
Kako su ljudi tamo? Jesu li izveštačeni kao što očekujemo? Znamo već koji je to deo Amerike, Kalifornija vrlo često zna da bude predstavljena, pogotovo od ljudi koji tamo nikada nisu bili, kao neko faliransko društvo, naročito zbog Hollywooda, ili su zaista srdačni i obični?
Pa ja mislim da je, mislim, za 35 godina stvarno mogu da mislim da ima neki svoj lični sud i to je moja perspektiva. Opet, s druge strane, putovao sam, ali stvarno, celu Ameriku sam prešao, sticam okolnosti, i mislim da je veće foliranje u Njujorku i nekim drugim gradovima nego što je Los Angeles. Los Angeles je, što bi rekli ovde, laganica, sve to u nekim šorcevima, majicama, čak i biznis, poslovni, sastanci mogu i tako da se održavaju, znači nije to nešto, osim dok ne dođeš do advokata koji nose to svoje delo i gde bi mogao da prepoznaš taj neki stav. Ali s ove druge strane, izveštačenost, taj lažni osmeh posle nekog određenog vremena i prija. Znači, ima ta čuvena, kako da kažem, paralela koji svi mi koji živimo u rasejanju imamo kada dođemo ovde na carinu i na pasošku kontrolu i kada se vratimo u Ameriku, pasošku kontrolu, mnogo više prija kada ti tamo neki, ajde da kažemo, crnac ili orientalac kaže dobrodošao kući, gde ovde čovek ti ne pogleda, uzme onaj pasoš, mrgudan i tako dalje. Tako da, kada bi se svi mi, pa makar i lažno smejali, mislim da tu ništa ne bi konkretno falilo.
A sad mislite kada bi se iskreno smejali kako bi to bilo lepo i tamo i ovde.
Da.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
shiny day.
Zoran Pilot, danas gost u Dionisu, priča nam o Los Angelesu, zato što tamo živi 35 godina. 35 godina, da li to znači da je ovo vreme kada ti odlučuješ hoćeš li tamo ostati ili se vratiti u Srbiju?
Pa
živeti
i
da, umreti u LA ili samo živeti u LA?
Ja mislim da više nema povratka, mogu bi da dođem da živim ovde, jer vratiti se u ono dakle sam ja otišao, to je neka mladost, to je neka ludost, to je neki drugi grad. Za mene ovo sada možda grubo zvuči, ali ja bi pre to nazvao metropolis povlaka kasaba. Beograd koji uvek će imati dušu nije ono što se ja sećam i što onako što volim da me povrati.
Da, već sam postali nostalgični, ja ne želim takav ton da imam u emisiji, dakle hoćemo da se, ajde da se vratimo u Los Angeles, u Ameriku, žurke, bazeni, ljudi provodi, ima li to neke veze sa tobom i tvojim životom u Americi?
Pa, mislim da, što se kaže, bila je tu jedan lep deo mladosti, pre nego što se pojavila sida, i kada je recimo kulturno bio jedan veliki šok kada su to javili da to nije samo gej zaraza i bolest, nego da je to, što se kaže, sveobuhvatno, i bio sam svedok u suštini gde su se ljudi svi onako zaledili misleći ko zna koliko nam je još dugo ostalo. Kasnije, kako da kažem, u tim mojim nekim zabavama i spoznaja svih ljudi, ljudi vole da žive lepo, vole da pruže dobru žurku, da nemaju nikakav problem da te prihvate kao gosta, da dođeš da se upoznaš, i na tim događajima uvek se dese nova poznanstva i iskreno rečeno jako puno posla odatle iz proteklo, baš onako.
Jesi li Pilot postao tipičan momak iz Kalifornije i šta bi to uopšte moglo da znači?
Pa ono što smo počeli na početku, jedan osmeh bez ikakvog pardona, komunikacija, prilaz čoveku i započinjanje nekog razgovora koji je u svakom slučaju prijatan. Za razliku opet da ovde možda čuješ neku određenu frustraciju i ne baš da su ljudi željni da uđu u neku lepu tematiku, lepe priče. Tako da energija jeste drugačija i sa te neke strane nikad se nisam osjećao strancem. To je ono što je meni jako puno značilo. Što se nešto danas pa i menja sa Trumpom i sa svim ovim situacijama i sa kompletnim ovim nacionalizmom u celom svetu i tim populizmom, nešto se tu, da kažemo, promenilo. Ja sam taj jedan od velikih pobornika koji se bori za dobro Amerike u ime imigranata.
Pomenut će mi to nešto kasnije. Los Angeles je mnogo blizu San Diego, koji je pa opet zadnje mesto, je tako, do meksičke granice, odnosno na samoj granici. Ali reci nam sada, jesi li ti ikada imao neke snove o slavi kada si došao u Ameriku?
Pa nemoguće je nemati snove. Ja dan danas, ja sebe zovem sanjarem svojih snova. A snovi su uvek, da kažeš, lepi i kreativni. Ono što je isto, što sam stekao tamo, jeste ta pozitivna zavidnost, gde ti u suštini možda stegneš taj kaiš, možeš više da uradiš i da stekneš velika zemlja, mogućnosti, idejno otvorena za sve, lako komunikativna. Ako ti imaš nešto da odneseš i da pokažeš, nije problem zakucati na sva vrata, neka vrata teško da će biti zatvorena. Svi su otvorene, možda samo neće se dobro složiti, ali što se tiče mogućnosti, sve oko tih snova.
Šta si ti ponudio Americi?
Pa ja sam stalno tražio šta ta Amerika, odnosno šta meni Amerika nudi. A nudila mi je sve. Ako čovjek želi tamo bude glumac, možda bude glumac. Ako želi da bude, ne može da bude nešto što stvarno je zavisno po pitanju života nekih drugih. Da li si ti doktor ili recimo morao sam da položim da budem profesionalni pilot da bi nekog učio da leti. Ali sa druge strane, kreativnost se stvorila i tu je nešto što se desilo u toj Americi, jeste da sam zavirio sebi u svoj svemir koji se nalazi u meni i da kažem koje su moji odgovori, šta ja to hoću da uradim, šta ja želim da ponudim. I svelo se sve na neku konkretnu kreativnost. I to su stvari bile koje su se vezivale. Znači, kada sam dobio decu, izdao sam dečiju knjigu koju sam ponudio celoj Americi u ime moje dva deteta. Kada sam sanjao neki film ili kada sam nešto uzeo sam, napisao sam scenariju. Kada sam dobio jednu ideju, stvorio sam tri američka patenta. Od jednog patenta sam napravio dosta novaca. I to me poguralo dalje. Pa onda sam se preselio u stvaranje biznisa za svoju ženu, da ja ništa nisam znao o tom biznisu. Ali s druge strane, isto tako sam uvek tražio taj neki izazov, šta još može da se desi. Nisam želeo da budem kako god najbogatiji, ali da delujem samo jednu, da kažemo, moju poslovnu obsesivnost koja će mi donositi novac. Interesovala me uvek kreativnost. Bilo to kada sam se bavio građevinarstvom, bilo kad sam se bavio sportom, uvek me interesovalo a šta je to što može kao delo da ja mogu da pogledam iza mene i da kažem to je moje delo.
Koliko daleko živiš od Hollywooda? Koliko daleko tvoja kuća od Hollywooda?
Ja sam živio u Hollywoodu kad sam bio, kako se to kaže, samac, jel? I to su bila neka baš onako 84. godine, 85. godine i polumračna vremena Hollywooda, kada posle 10 sati samo zlo si mogao da vidiš na ulici, gde je u suštini puno bilo narkomana, bilo je kriminala, znači baš onako dobar scenariju za loš deo grada. Danas je taj Hollywood turističko mesto gde nema jedan čovek koji bi došao u Los Angeles a da ne ode da poseti to. Bilo da je to hollywoodski znak, bilo da je to sam bulevar sa zvezdama. I to je sada, kako da kažemo, jedan zabavni park, jedan onako turistički deo gde u suštini čak želiš i da ga izbegneš zbog takve gužve. Ali je lep, baš je lep. I puno toga zna da ponudi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great,
Zoran Pilut danas gost u Dionisu. Dakle, Zorane, nekada si živeo u Hollywoodu, a onda su ti dosadila brda i ti si rešio da se spustiš na obalu okeana i onako si rekao da ti se najviše sviđa zalazak sunca u tom Los Angelesu. Dakle, jesi li obezbedio sebi kuću pored mora, odnosno na obali?
Pa blizu mora, da, to u svakom slučaju. I drugo, uživam taj vazduh morski koji te temperaturne razlike koje blagodete Los Angeles, zato što ne zna se kad je lepše, leti ili zimi. Tako da biti pored mora u Los Angelesu jeste baš nešto ultimativno i biva sve skuplje i skuplje. Svi ljudi žele da dođu na taj deo, međutim malo onako fali mesta. Tesno je.
Ulaziš u vodu?
Ne, boga mi, dva puta sam ušao u okean i nije baš ni blizu Jadranskog mora, ni blizu nekih karipskih ostrva. To je, da kažemo, zapadna obala, ladan okean, odličan za sve one koji vole da jašu talase i da se vuku na konto vetra, na taj windsurf, ali ili jedrenje. Ja samo uživam u lepoti tog okeana, tog zalaska sunca, tog peska i čini mi se najviše uživam u tom vetru kosi. To je nešto što ti daje onaj mio osjećaj kada bilo da izađeš na neku, bilo da je da si, da li si na planini, da li osjećaš neku čistoću te neke atmosfere i ti si deo toga, tako da uživamo u zalascima sunca tamo pored okeana koji su spektakularni i interesantno je da nisam sam.
Imaš li neko posebno mesto sa koga voliš da gledaš zalazak sunca ili je to možda ipak tvoja kuća?
Pa ja sam kao pilot, da kažem, video puno i izlazaka i zalazaka, a opet taj pogled na sunce koje direktno te vezuje za taj kratak moment meditacije i spoznaje da, ajde da bude malo smešan, nekom svane, nekom se smrkne, odnosno sunce zalazi za okean i da li umire dok se rađa na drugu stranu, nekako daje jednu filozofiju života. Tako da je to dosta onako meni prijatno.
Koji su delovi grada koje voliš? Šta bi istakao? Ili možda neki restorane gde si volao da ideš ili gde sada ideš?
Pa ja mislim, za mene i kako mi se ukus stvorio, da su najbolji restorani u Los Angelesu. Znači, najbolji, iako sam puno puta jeo u Kini, u kineskim restoranima, najbolja kineska hrana je u Los Angelesu. Iako sam jeo meksičku hranu po Meksiku, najbolje u nekako je adaptirana za tu neku kulturu, daje sve te ukuse, nije teška i imao sam priliku, što se kaže, da probam sva jela celog sveta koji se sjatio u taj Los Angeles i koji nudi. Da li je to tajlandska, da li je to vijetnamska, pa da kažemo i naša hrana, mogu da kažem da je vrlo dobra. Vrlo dobra. Ta sarma i ćevapčići apsolutno su adekvatni. E sad, šta je problem? Problem je što nema dovoljno masti, nema dovoljno, i su više oni to gledaju kroz neku, šta ja znam, medicinsku formu, da ne treba toliko toga da se unosi, tako da ja to nadoknadim kad dođem ovde.
A ko pravi najlepšu sarmu u Los Angeles?
Pa to su obično starije žene, i ja kada sam imao 25 godina, ja sam gledao te stare bakice koje su tamo u crkvi spremale, i to je kao što se kaže, najtalentovanija baka može da ti spremi. To je dosta interesantno da se to nekako prenosilo i na druge mlađe generacije. Tako da taj ukus ništa nije izgubio, i ako te bake, da kažem, koje sam ja prvi put video i koje su mi dan danas u sećanju, nisu više sa nama.
Da li nekad prošvercuješ kantu?
A to je masti. Uvek bilo. O, ne, nije masti. Generalno,
pa za sarmu je potrebna mast.
Da, tradicionalno kako se to, znači, dešavalo, švercovali smo kore za pitu i švercovali smo kajmak. A da ne kažem da su neki ljudi donosili celo prase.
Šta ste govorili za kajmak? Da su kreme za lice?
Krem, tako. Ali mislim to je bilo mnogo nekako lakše. Sada to je generalno rakija. Generalno rakija i pa su počeli, dosta sam čuo i priča nekima da su uzimali po peš, mislim, stvarno preteruju, po 8 litara nose ili tako dalje. To je ono što se kaže, lako zapaljiva roba.
Šta ćeš ti poneti sada iz Beograda kad se budeš vraćao kući u Ameriku? Šta ćeš da poneseš? Rakiju možda?
Pa rakiju to sigurno, ali ništa više. Ništa više da osim ono što se kaže, lepog osjećanja i društva sa tobom i našim nekim prijateljima zajedničkim, da sam ih video, da sam video vreme prolazi, neku decu, neke nove žene, nekih mojih drugova i tako.
Nove žene?
Pa, ko se oženio, ako se oženio.
Dakle, ništa specijalno, kajmaka više ne, toga se zasjeti ovde.
Pa, iskreno ti kažem, sačekaju mene ovde duvan čvarci, sačeka me suhomesnato, ono što se kaže, baš kako treba. Sve to ide protokolno, generalno još uvek se muvam po, uopšte nisam impresioniran tim velikim lepim restoranima, još uvek tražim te male, onako da kažem, kafanice koji imaju onu čuvenu kašiku sa kuvanim jelima i samo me interesuje domaće kuvano jelo.
To govoriš za Beograd sad?
Za Beograd, tako je, tako je.
A tamo?
A tamo, to je sad, kako da kažem...
Sem tih naših specialiteta koje si naveo, šta voliš da
pa
jedeš?
Pa da, ali oni su isto retko. To je obično kada se dešava nešto u crkvi, pa onda kažemo idemo tamo na sarmu ili idemo tamo na... Zavisno kako to faktički se desi, ali puno salata, puno nekih, da kažemo, laganih jela. Ima čak i to neko vijetnamsko mesto gde mi kada pravimo neka velika slavlja naručimo pečeno prase koje mislim da ide u rernu, ali koje ja mislim divno pečenje, ali ovo je isto nešto fantastično probati zato što ona korica, kožica je ko led puca i tako dalje. Tako da
kao ovaj naš čips što se zove, što ga pravi jedan gospodin u Aranđelu. Si se to probao?
Jeste.
Super. Dakle, eto, ima čipsa od prasetine i sa druge strane okeana i to kod Vijetnamaca, pa fenomenalno.
Empty field of snow, my room is 25 below. This cold pen chasing ghosts, a road lies underneath the buried post. Dark search the under forest, we scour the empty streets, the factory remains until we find you. Our lives are incomplete. Do I hear laughter? Such a lonely winter's night. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely hunter. These hands are frozen fists. I can't stop thinking about you. I don't care if you exist. Do I hear laughter from behind this veil of midnight? What are you hiding in the frozen heart of winter? Somewhere a church bell tolls. I know you're close, your sense to you.
Sa Zoranom Pilotom smo u prethodnom delu emisije pričali najviše o stvarima koje se dešavale, o vremenu koje je prošlo, svakako u Los Angelesu o tome govorimo, a sada ćemo da vidimo šta se to novo dešava u Americi, šta to radi Trumpa, može da bude interesantno za nas i za našu emisiju. Ali mislim da ovo sada što ćete pitati nema veze baš sa Trumpom, a to je da je u LA-u, odnosno u Kaliforniji, legalizovana marihuana. To je nešto novo za vas, je tako?
Pa, čuj, novo jeste, ali to je bilo u najavi već dugo vremena. I
to što je bilo nema veze,
da,
ali...
Ne, prvi put kada je bilo, kada su bili izbori po tom pitanju, razlog zašto nije to prošlo, pogotovo u toj, nazovimo je, liberalnoj Kaliforniji, jeste zato što je veliki upliv novca bio u crkve od strane meksičke mafije, koja je u suštini lobirala da to ne prođe. Jer samim tim oni bi izgubili svoj posao i veliki profit koji su oni prodavali iz Meksika u Ameriku, tu marihuanu. E, onda to se nije desilo, znači, u Koloradu, došli su do poravnjanja svi ti brojevi, pokazali su vrlo jednu, kako da kažeš, pozitivnu reakciju svih, čak i kriminal je pao i ljudi su manje pili i manje smrti se dešavalo. Nema toliko negativnih stvari, jer uvek je bila priča da li su to otvorena vrata za teže droge i za nešto gore što se tiče adiktivnosti.
Šta je za tebe značila ta legalizacija? Ima li to ikakve veze sa tobom?
Pa mislim, ja sam... da,
u stvari,
ja sam...
Šta sad može jedan običan građanin, na koji način može da koristi to, sme li da zasadi marihuanu?
Ja sam čovjek koji samo prihvata zakone prirode. I sad neko meni da kaže šta ja smem da stavim u usta, šta ne smem da stavim u usta, ili šta raditi, ne raditi, ili kako može jedna biljka da bude legalizovana ili, šta ja znam, zabranjena, je dosta onako istorijski čudan pojam, a uvek se svodi na neku kontrolu i na neki profit. E, sada kada sam imao priliku da razgovaram sa ljudima koji mi je ta biljka indirektno i direktno pomogla, i ja recimo nemam, moja ćerka koja ima 22 godine konzumira i normalno nisam sretan zbog toga, i moj najveći problem je bio, rekao sam, možeš sve da radiš, ali nemoj samo da pušiš cigaretu. Zato što sam video konkretnu štetu po pitanju moje majke što se tiče cigareta. A benefita same marihuane, sagledavajući sve te neke stvari, ja koji to ne koristim, apsolutno podržavam i apsolutno vidim da je tu neki drugi neki interes koji nema nikakve veze sa pravom istinom. Tako da... sad kad se vozim autoputem, otvorim prozor i samo mirišem deko kako miriše. Iako je to ilegalno, iako si tretiran da voziš pod uticajem opijata, ne bi smelo to da se radi, ali svaki čovek sada koji je punoletan ima pravo 6 biljaka da zasadi na svom posedu, i to je državni zakon. Znači, tu opet kad bi došao neki FBI, mogo bi da te uhapsi ili da napravi neku scenu da se pokaže da su oni, šta ja znam, iznad svega.
Da li to rade?
Pa rade, međutim, Kalifornija kao država i mnoge druge države koje su to legalizove, oni se jako puno bore protiv tog nekog vrha koji dolazi iz Vašingtona. Isto tako i za te imigrante u Kaliforniji, gde oni stvarno zavise zbog agrikulture i tih meksičkih indijanaca koji dolaze, ne da bi se obogatili, nego da bi preživali, da bi mogli da se prehrane, da prehrane svoju porodicu, zato oni dolaze u Ameriku. E sad, mnogi od njih uspeju i mnogo više na neku veću lestvicu da se popnu, zato što su sposobni, zato što su dovoljno gladni da stvaraju i da rade.
Koliko odgovara Kaliforniji, odnosno ne odgovara možda taj zid koji je Trump najavio da će izgraditi? I kako uopšte izgleda ta granica Amerike sa Meksikom? Koliko si puta odlazi u Meksiko i video to?
Pa, puno puta. I mislim, prava reč jeste empatija. Gde ti imaš jedan kanal kod San Diego, gde svi koji su deportovani, oni su u tom nekom useku tog nekog betonskog kanala, žive i spavaju klasično u nekim kanalizacijama. Onda sa druge strane, gde vidiš neke žene sa decom koje onako željno gledaju preko te ograde i mislim da je to jedna humana sramota kad ti vidiš jednu pticu koja preleće preko te ograde i kada vidiš razliku u standardu recimo na kilometar ili dva, da su ovde milionske kuće, a na plaži Meksika da su desetinu jeftinije i da su nikakih struktura. Tako da sad tu se stvorio taj neki, nazovimo ga, i turizam, i ekonomski turizam, i medicinski turizam, i mnogi ljudi koji ne mogu sebi da priušte neko lečenje idu u Meksiko i imaju apsolutno dobro tretiranje po pitanju da li je to zubarstvo, da li je to neka druga plastična operacija ili nešto, zato što je tamo život upola jeftiniji.
Grad u kome živiš je poznat i po jakim zemljotresima i vama stalno predviđaju neke tek razarajuće zemljotrese. Možda ovo nije priča za Dionis, ali meni jeste. Ja mislim što je tako strašno i kataklizmično, nekako izaziva radoznalost i pažnju. Pa reci nam, da li si ikada doživao zemljotres?
Moj omiljeni grad je San Francisco. A jedini razlog zašto ne živim u San Francisco, zato što je on, da kažemo, još na kritičnijoj masi što se tiče tog zemljotresa. A ja sam doživio tri zemljotresa gde sam spoznao da sam samo ja jedan mrav i miš koji ima u sebi neke instikte za preživljavanje i da izvineš za bežanje. I kad je bilo vreme da bežim, bežao sam. Znači, i ono što me najviše iritira i nervira, što svi ti zemljotresi, bar ja koje sam doživio, su bili u neku ruinu zoru, 4 sata i tako dalje, i sad jedan put sam se zaključao, znači istočao sam, vrata su tako bila da se zaključao, da sam kao budala sam bio na ulici u gaćama i tražio pajser kako da provalim u svoj stan, jer svi drugi nisu verovatno ni obraćali pažnju. Ovaj ozbiljni zemljotres, kada je i gorelo i kada je sevalo i kada su padali autoputevi, i odvratan, jer ima tu buku, ima ceo taj neki spektrum kraja. I sad, koliko god da ti znaš da živiš u jednim dobro sagrađenim kućama koje dišu kao šibica, one samo škripe i vrište i na kraju nikakva šteta osim neke srče, da se kaže, da se desilo, ali mogu da priznam da je to jedna od nelagodnosti koja je apsolutno mi se nekako urezala, ne kao strah, nego kao nešto što kao očekujem da će da se desi i znam da opet neću biti svoj, neustrašiv.
Ne znam zašto ova priča o Americi mora da se završi katastrofično, ali nekako sve katastrofe ovoga sveta i ove prirode privlačite. Evo sada se približava novi hariken neki, dobro je da nisi tamo. Koliko to uopšte, evo konkretno ovaj koji je bio sada pre par nedelja, zaboravila sam kako se zvao, mnogo ih je, pa znam, Irmu pamtim kao grozno, ali koliko to te uznemirava, koliko ti je to, nije ti toliko blizu, ali opet tu je.
Da se vratimo malo na Hollywood, gde ta mašta je uvek napravila neke filmove gde se na neki način to sve realizovalo. Bilo da je to ono povratak u svemir kroz telefone i neku tehnologiju, pa se sve to ostvari, pa do, ne znam nija, letećih automobila i tako dalje i tako dalje. I sad gledaš šta dalje taj Hollywood prikazuje, prikazuje neke zombije i prikazuje kraj sveta. Tako da neću da kažem da li je to najava ili nije najava. Ali ja mislim da je to mnogo više pristupno sada putem tih medija, i mediji preteruju sa svim tim praćenjem, šta ja znam, vetrova i talasa i svega toga. Katastrofe će uvijek biti, tako da samo stvar da ne budemo ta statistička greška u toj proceni kad će se desiti.
Da, Hollywood najavljuje sve, američka filmska produkcija najavljuje nažalost sve, i to se tako i dešava, i to je možda neka velika tragična istina, ali ko bi nama verovao da to jeste tako.
Oh,
Slušali ste još jedan Dionis, dragi slušalci. Danas nam je gost bio Zoran Aleksić, pilot, i pričao nam je o Los Angelesu. Budite sa nama i sledeće nedelje. Sledi jedna zanimljiva priča, možda iz Grčke, a možda iz Kolumbije. Još ćemo da vidimo. A do tada vas pozdravljaju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović.